Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause.
For kort tid siden blev endnu et dødsoffer for orkanen fundet.
Tusinder og atter tusinder af mennesker har krydset grænsen til Europa.
Vi hører om det i medierne hele tiden. Om ulighed, fattigdom, klimakrise, sygdom og krige i verden. Flygtninge, overbefolkning, nød, død og undergang lader til at være det, der venter vores børn og børnebørn derude i den uvisse fremtid, som nogle gange kan virke alt for nær. Med andre ord, det hele ser ud til at gå af helvede til, og instinktivt er det svært at lade være med at lukke øjnene og fortrænge situationens alvor. Men måske er det vores instinkter, der spiller os et pus. Det er påskeferie, og Kraniebrud sender et tema. Inden sin død for 3 år siden skrev den svenske læge Hans Rosling, hvad der er blevet en bestseller verden over. Factfulness. 10 grunde til, at vi misforstår verden, og hvorfor den er bedre, end vi tror, hedder bogen. Og i den viser han med solide data og statistik, hvordan vi tager fejl i vores pessimistiske vurdering, både af samtidens og fremtidens selvforskyldte ulykker. Hans Rosling kalder det selv for faktaterapi. Det går, og det kommer til at gå bedre end nogensinde, hævder han. Det er godt nyt, og bogen er da også blevet en bragende succes, hyldet af blandt andre mange milliardæren Bill Gates, som kalder den en af de vigtigste bøger, han nogensinde har læst. Alligevel kan jeg ikke lade være med at tænke på, om det måske er for godt til at være sandt. Så her i Kraniebrud spørger jeg i den her påskeferieserie danske forskere og andre med særlig viden om, hvordan verden udvikler sig, om vores primitive instinkter virkelig forvrænger vores opfattelse af verdens tilstand og udvikling, og om vores fremtid er så lys, som Hans Rosling dokumenterede dengang tilbage i 2018. Ja, det er Hans Roslings Factfulness-bog, som er inspirationen til den her serie. Christian Weise, allerførst, kender du bogen?
Ja, det gør jeg. Jeg har også læst i den.
Du er generalsekretær i Oxfam IBIS, og du ved noget om ulighed, som I arbejder for at bekæmpe. Velkommen i Kraniebrud.
Tak skal du have.
Jeg skal også lige fortælle, at du er kandidat i politisk sociologi fra London School of Economics og har læst økonomi og filosofi på CBS, Copenhagen Business School. Nu har jeg inviteret dig, fordi den bog, vi tager udgangspunkt i, handler om, hvordan vi lader os forlede af vores instinkter, vores primitive, i virkeligheden hjerner, til at tro, at det hele er værre, end det er, hvis man studerer fakta. Og det er det, forfatteren Hans Rosling så har gjort. Han taler om, at vi har sådan et instinkt for at fremhæve og måske også overdrive forskelle. Han taler om det, han kalder gap-instinktet, der får medier og os andre til at tale om sådan et svælg mellem rig og fattig. Se på de rigeste og de fattigste frem for alle dem i midtergruppen, som efterhånden er vældig mange. Du har fortalt mig, at du har sådan et lidt ambivalent forhold til den her bog. Hvad handler det om, når du ikke sådan er Bill Gates begejstret, kunne man sige?
Ja, nå, men det handler grundlæggende om, at Hans Rosling har selvfølgelig en pointe i forhold til, at verden faktisk ser bedre ud i dag, end den gjorde for 30 eller 40 eller 50 år siden. Og at vi på mange måder lever i en fantastisk tid, hvor at der sker fremskridt på en række områder. Og jeg synes også, han har en pointe i, at nogle af de udfordringer, vi står med, kan vi godt nogle gange have en tendens til at overdrive eller se sort på. Corona-epidemien eller pandemien kunne jo være et eksempel. Det har i hvert fald været en tendens til, at det er det eneste, vi rigtig har tænkt over i et år, og så glemt nogle af de andre udfordringer, som vi ellers står med. Men grunden til, at jeg også er skeptisk, og nok selv vil skrive en anden bog, end den Hans Rosling har skrevet, det er, at jeg kan se, at udfordringerne også stiger på en række områder, og at han har en tendens til at forsimple tingene. Og nogle gange, og det er nok det, der er en af mine store anker, at fordi at han sammenligner i hele verden, så kommer han til at sammenligne sådan nogle anonyme store statistikker med hinanden, frem for egentlig at kigge på, hvad det er for nogle liv, som mennesker lever, og hvordan de dermed oplever den verden, de lever i.
Du lytter til Radio 4, og her i Kraniebrud handler det om fattigdom og ulighed i verden. Her. Nu, Oxfam IBIS, hvor du er generalsekretær, I har sådan et slogan, som lyder, sammen mod ulighed. Og I har lige lavet sådan en rapport om ulighed, som også slår fast, at ulighed er et stigende problem. Men er det virkelig det? Altså, det er jo slet ikke det billede, Hans Rosling tegner i sin bog.
Det er et stigende problem i rigtig mange lande, og det er faktisk et stigende problem i et flertal af lande. Og det er derfor, at vi er så optaget af det, fordi vi kan se, at det er en forhindring for, at folk faktisk kan leve nogle bedre liv, og vi kan bekæmpe fattigdom.
Men i Roslings bog beskriver og dokumenterer han med metervis af statistik, at vi har en mindre ulige verden, end den tidligere generationer kendte. Så hvordan kan du tale om stigende ulighed?
Jamen det kan jeg, fordi at vi må se på, hvordan folk som sagt lever deres liv. Og jamen, over de sidste 30 år, der er der 7 ud af 10 mennesker her på kloden, som har levet i lande, hvor uligheden er steget. Og det vil sige, at de har oplevet, at der måske har været økonomisk vækst i deres land, men at de er sakket bagud i forhold til gennemsnittet eller i forhold til toppen, og der er nogen, der har fået mere. Og Hans Rosling kan godt have ret på samme tid, fordi der kan jo godt være nogen, eller der er nogle af de fattige lande, som har haft større vækst end de rige lande, og derfor er forskellen mellem alle dem, der lever i bunden, og dem, der lever i toppen, blevet en lille smule mindre. Men det er bare rigtig mange mennesker, der ikke har oplevet det i deres eget liv.
Og hvis vi sådan skal se på, altså nu, sammen mod ulighed, hvad er det jeres arbejde især handler om, det her arbejde imod ulighed? Hvad er det kampen handler om, hvis du skal sige det kort?
Jamen, det handler grundlæggende om at skabe en mere økonomisk retfærdig verden, hvor der er flere mennesker, der har mulighed for at leve de liv, de gerne vil. Og der, hvor vi særligt er med til at gøre en indsats, kan man sige, jamen, det er i forhold til at sikre retten til uddannelse, til at sørge for, at der er nogle stater, der faktisk kan opkræve de skatter, de skal, og de ikke bliver snydt, og de kan investere dem i en ordentlig offentlig sektor, som blandt andet sikrer uddannelse.
I jeres rapport om ulighed, som kom midt i januar i år, der beskriver I verden her knap et år efter, at coronaen ramte os. Og I skriver blandt andet, I beskriver verden som en verden, hvor en lille gruppe på over 2.000 milliardærer havde mere rigdom, end de kunne bruge i 1.000 livstider. En verden, hvor næsten halvdelen af menneskeheden blev tvunget til at skrabe forbi på mindre end 5,5 dollar om dagen. En verden, hvor de rigeste 1% i 40 år har tjent mere end dobbelt så meget som den nederste halvdel af den globale befolkningsindkomst. Og så er det en verden, hvor de rigeste 1% har forbrugt dobbelt så meget kulstof som de nederste 50% det sidste kvarte århundrede, og det er det, der har ført til klimaødelæggelsen. Man fornemmer ligesom en gæld her fra top til bund. Og så endelig beskriver jeg det som en verden, hvor en voksende kløft mellem rige og fattige både byggede på og forværrede de gamle uligheder mellem køn og race. Men altså en voksende kløft mellem rige og fattige, så enkelt kan det siges.
Ja, når man ser på nogle af de tendenser, der er, så må vi sige, at der er en elite, der stikker af i toppen, og som har indtægter og velstand på et niveau, som vi nærmest ikke historisk set har kendt, og som også giver dem nogle muligheder i forhold til at undgå at betale skat og indrette sammen, eller påvirke, hvordan samfundet bliver indrettet. Og så ser vi en rigtig stor del af befolkningen, som bliver efterladt på perronen, kan man sige. Og som særligt, når der så er kriser, som coronapandemien, er ekstremt sårbare og faktisk også taber, kan man sige, i det spil, der så er. Og på den måde har coronapandemien faktisk været en ret speciel krise, fordi normalt er det sådan, at når der er økonomiske kriser, så mister alle noget på formuen, for eksempel. Aktierne falder, boligpriserne falder, folk bliver arbejdsløse, så både de rige og middelklassen og de fattige går ned i indtægt. Men coronapandemien var faktisk det modsatte af det, vi kender historisk set. Fordi dem, der ejede aktier, og dem, der ejede boliger, og egentlig også dem, der havde topjobs, jamen de fortsat himmelflugten, kan man sige, eller i hvert fald den gode vej op. Og så der, hvor at arbejdsløsheden steg, det var i bunden, dem, der arbejder i serviceerhvervene, restauranter og så videre, og som i øvrigt også var dem, der havde størst risiko for at blive syge. Så coronapandemien har i den grad været altså noget, der ligesom har illustreret, hvordan risici og muligheder er fordelt i den her verden. Dem, der i forvejen havde en del, fik endnu mere. Dem, der i forvejen var sårbare, jamen de endte også med at slå sig på den her pandemi.
Og så taler du også om en voksende ulighed inden for de enkelte lande, både i lavindkomstlandene, og som end også her i Vesten, hvor
hvor vi bor. Men hvad er det, der, altså hvornår knækkede kurven, havde jeg nær sagt? For det er jo ikke altid gået tilbage i forhold til det her med, med lighed. Men hvad er det, der er forandret, og hvornår skete det?
Altså, det er jo sket lidt på lidt forskellige tidspunkter, og det er også sket i forskellige grader. USA hører vi jo tit om, og der kan vi se, at det nærmest skete allerede omkring starten af 1980'erne, og er blevet koblet til, at Ronald Reagan blev præsident, og globaliseringen ligesom begyndte at tage fart. Og så var der store dele af Europa, hvor det først er omkring 0'erne eller slutningen af 90'erne, at uligheden begynder at stige, og hvor den heller ikke gør det i lige så høj grad. Men det er klart, at hvis man ser på vores verden, så er det globalisering og den teknologiske udvikling, som ligesom bliver set som motoren for den stigende ulighed, og så koblet med en økonomisk politik, som ikke har haft som direkte formål at øge ligheden, men faktisk snart det modsatte. For man kan sige, hvis vi tager Danmark og Europa og USA, jamen så har det været den øgede konkurrence for resten af verden, at der er jobs, der er rykket ud, og de ikke er blevet erstattet med jobs i lige så høj kvalitet. Samtidig at man har kunnet bruge teknologi til at automatisere ting. Det har igen sat pres på visse dele af arbejdsmarkedet. Og så var der altså 2 eller 3 årtier, hvor et svaret gang på gang var skattenedsættelser til den rigeste del af befolkningen, og det man kaldte arbejdsmarkedsreformer eller udbudsreformer, arbejdsudbudsreformer, som svækkede det sociale sikkerhedsnet, altså den kompensation, hvis man mistede sit arbejde. Så sådan lidt for simpelt kan man sige, at vi har haft nogle tendenser i økonomien, som gjorde, at forskellen blev større mellem vinderne og taberne, og så har vi faktisk i vis periode haft politiske svar, som var med til at øge den her forskel også.
Men hvad er egentlig forklaringen på, at det her, der kunne sikre os imod ulighed, og måske endda skubbe på mere lighed, at det så at sige er faldet fra hinanden, at det værn, vi havde imod ulighed, er blevet svækket?
Jamen det er jo de politiske vinde, tror jeg ganske enkelt, man må sige. Det bliver tit omtalt som, at vi har levet i den neoliberale æra. Jeg er ikke sikker på, og slet ikke et videnskabeligt program, jeg synes, det der med neoliberalisme, det er den mest præcise måde at sige det på, men fra 80'erne og frem, og delvis som svar på 1970'ernes oliekrise og stagflation osv., altså hvor der både var nedgang i økonomien og høj arbejdsløshed og høj inflation, jamen så lavede man flere og flere af sådan nogle markedsreformer, hvor man sagde, at staten skal styre noget mindre, markedet skal bestemme noget mere, og for at kunne gøre det, så ville man sænke skatten og tilskyndet til, at folk tog hvilket som helst arbejde, de kunne få. Så det er jo de politiske vinde, der har været, og som særligt har set fra det, man kan kalde højrefløjen, men som også dominerede den måde, man tænkte socialdemokratisme på i 90'erne og 00'erne.
Men kunne man ikke sige, at det netop hænger sammen med globaliseringen, og det, at vi så må gå ned i indtægt, det modsvares jo så af alle dem, der bliver løftet i indtægt, og opgaverne kan tilflyde nogen, der måske har mere brug for den lidt højere løn.
Jeg har det sådan lidt lidt nem måde at præsentere det på, særligt for sådan nogen som dig og mig, som uden at kende hele din baggrund, men formentlig begge to har længere gående uddannelser i Danmark, fordi vi jo ikke gået ned i levestandard de sidste 20-30 år, gennemsnitligt set, og har heller ikke fået dårligere jobmuligheder. Men det er der måske en tredjedel eller en halvdel af befolkningen i både Danmark og Tyskland og USA, der har. Så det vil sige, at det der er sket, det er, at det er de fattigste i Vesten, som har skulle betale prisen for, at nogle af de fattigste lande har fået noget mere vækst. Og det politik, der er med til at afgøre det, det er ikke bare sådan en naturlov, at sådan må det være. Og der er heller ikke noget til hinder for, at man skulle skabe vækst og økonomisk fremgang i verdens fattigste lande på bekostning af indbyggere i de lande, der i forvejen klarede sig godt.
Du skrev for nylig en kronik til Berlingske Tidende, hvor du blandt andet også skrev, at næsten halvdelen af verdens befolkning lever for under 40 kroner om dagen, og uden den sociale sikring, vi kender fra Danmark, er de kun en fyring eller en sygdomsregning fra kaos. Og det er så her, corona for alvor bliver en risikofaktor for dem. Og så skriver du også, økonomiske institutioner som IMF, OECD og ECB, altså den europæiske centralbank, og toneangivende lande som Tyskland og USA, har indset, at krisepolitikken i dag må være anderledes end tidligere. Efter finanskrisen mente de, at besparelser og nedbringelse af gæld var den rette vej tilbage på sporet. Lande og mennesker måtte spænde bæltet og leve på smalkost. Men hvad er så anbefalingen nu til, hvordan man kommer igennem en krise?
Jamen, vi kan se, at det, som man valgte at gøre med coronakrisen, det var simpelthen at sige, at staten må træde til og holde hånden under økonomien, både i forhold til at sørge for, at der ikke var en masse mennesker, der mistede deres jobs. Så i Danmark har man fx haft lønkompensation, man har haft lignende ting i andre lande. Og samtidig kan vi se, at der er en... Ja, der er en tilgang, hvor man siger, at vi bliver nødt til at investere os ud af det her. USA er nok det bedste eksempel. Joe Biden er jo i gang med de største sådan, investerings- og hjælpepakker, jeg tror, vi nogensinde har set. Han har fået godkendt den første på 1.900 milliarder dollars. Og nu snakker man om, at det skal være en infrastrukturpakke, som er endnu større. Så i hvert fald, mens corona er hærget, har man helt klart sagt, okay, vi kan ikke bare se passivt til og lade fanden tage det sidste, så at sige. Vi bliver nødt til at gøre noget aktivt. Og det er noget andet, end det, man gjorde i forbindelse med finanskrisen. Der var man alt for hurtigt til at stoppe op og tro, at besparelser var vejen frem. Det, der bliver det interessante i mine øjne, det er selvfølgelig, om det her det er en engangsforseelse, eller om det er noget, der bare ved. Altså, er det noget, hvor man et halvt eller et helt år holder hånden under økonomien og befolkningerne, eller bruger man det som anledning til at styrke de her sikkerhedsnet, som tidligere er blevet svækket?
I bogen Factfulness, som er vores inspiration til den her påskeserie i Kraniebrud, ja, der viser Hans Rosling, hvordan verden skridt for skridt, år for år, bliver bedre og er blevet bedre de sidste mange år. Langt de fleste mennesker i verden lever i dag som en slags middelklasse. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at man skal være lidt opmærksom på, hvad man definerer som middelklasse. Grunden til, at vi brugte den her pointe før med, at hvor mange mennesker, der lever en enkelt fyring eller en andet uheld fra kaos, det er jo fordi, at ja, det er rigtigt, at hvis man kigger på det statistisk set, så lever de fleste mennesker for lidt flere penge i dag, end de gjorde for 20 eller 30 år siden. Altså, når jeg siger de fleste mennesker, så er det ud af verden 7 milliarder indbyggere. Men der er stadigvæk over halvdelen af verdens befolkning, som lever med så lille en indtægt, og uden nogen opsparing, og uden noget andet, at de faktisk ikke rigtig har noget at stå imod med, og derfor lever i usikkerhed. Og det synes jeg er en væsentlig ting. Den anden ting er jo, og det er meget det, vi arbejder med, det er, at udviklingen er jo ikke... hvad skal man sige? Den er jo ikke den samme i alle steder i verden. Så grunden til, at vi generelt kan være positive omkring de store tal, det er jo fordi, at både Kina og Indien har klaret sig historisk relativt godt, og særligt Kina har løftet en del ind i middelklassen. Men på det afrikanske kontinent, for eksempel, der er der flere fattige i dag, end der var for både 10, 20, 30 år siden.
Og netop det med Kina og Indien, ja, det er noget af det næste, vi kommer til. Gæst i Kraniebrud over en digital forbindelse er Christian Weise, som er generalsekretær for Oxfam IBIS, og netop for et par måneder siden udgav den seneste rapport om verdens ulighed. Den er I optaget af at bekæmpe uligheden altså, og nu med corona, som I viser forstærker uligheden, kan man tænke, at svælget mellem rig og fattig, det vokser. Jeg tænker, at det her det kan være et godt tidspunkt lige at se på Roslings faktaterapi. For Hans Rosling, der trækker på for eksempel tal fra Verdensbanken og FN, viser, hvordan stadig flere i verden hæves op til at være det, han i hvert fald betegner som en slags middelklasse. I Hans Roslings Factfulness-bog skriver han.
Vi spurgte folk i Sverige og USA, hvor stor en procentdel af jordens befolkning lever i lavindkomstlande. Flertallet mente, at svaret var 50% eller mere. Det gennemsnitlige gæt var 59%. De reelle tal er 9%. Kun 9% af jordens befolkning lever i lavindkomstlande. Lavindkomstlande er langt mere udviklet, end folk forestiller sig, og der bor langt færre i dem, end folk tror. Forestillingen om en todelt verden, hvor størstedelen lever et elendigt liv med mange afsavn, er en illusion. Og hvis vi lægger mellem- og højindkomstlandene sammen, er 91% af menneskeheden integreret på det globale marked, og de fleste af dem har gjort store fremskridt mod et anstændigt liv. Det er en glad erkendelse for menneskevenner og en altafgørende erkendelse for globale virksomheder. Der er 5 milliarder potentielle kunder, der er ved at forbedre deres liv i midtergruppen, og som ønsker at købe shampoo, motorcykler, hygiejnebind og smartphones. Man kommer nemt til at overse dem, hvis man går rundt og tror, at de er fattige. I 1997 levede 42% af befolkningen i både Indien og Kina i ekstrem fattigdom. I 2017 var andelen faldet til 12% i Indien. Der var 270 millioner færre, som levede i ekstrem fattigdom, sammenlignet med 20 år tidligere. I Kina faldt andelen til forbløffende 0,7% i løbet af den samme periode, så en halv milliard mennesker havde krydset den afgørende tærskel. Og i Latinamerika faldt andelen fra 14% til 4%. For bare 20 år siden levede 29% af jordens befolkning i ekstrem fattigdom. I dag er tallet 9%. I dag er næsten alle undsluppet helvede.
Ja, næsten alle er undsluppet helvede. Intet mindre, Christian Weise. Det virker som om velstanden lige så stille stiger og udjævner forskellene i indkomst for de fleste i verden. Det var 91%, som er integreret på det globale marked, og det betyder vel også, at så længe der er nogenlunde gang i forretningerne rundt omkring, så vil de fortsætte med at avancere også fra det indkomstniveau, de har i dag.
Det er der desværre ikke nogen garanti for at sige det sådan. Hvis det bare var så nemt, at man kunne læne sig tilbage og se markedskræfterne klare det hele selv, så er der mange ting, der vil være nemmere. Jeg synes jo, Hans Rosling begår en fejl, når han tager udgangspunkt i, om et land er et lavindkomstland eller et mellemindkomstland, og så siger, fordi at der ikke er så mange lavindkomstlande tilbage, så må det hele være godt. Altså, lad mig tage et eksempel, hvor jeg har en kollega, som har sat det her på spidsen. Mexico. Vi har en Oxfam i Mexico også. Og Mexico har faktisk været en del af OECD siden 70'erne. Det er det, man normalt kalder det rige landes klub, og de har et BNP per indbygger, som er højere end nogle af de europæiske lande. Men Mexico er også et land, hvor hvis du er i Mexico City, så kan du finde områder, hvor folk er rigere end i Beverly Hills. Og mens, hvis du er nede sydpå på Yucatan-halvøen, så kan du finde områder, hvor folk er fattigere end de fattigste dele af Indien. Så det der med at sige, at fordi at Mexico nu er et mellemindkomstland og har været det i lang tid, så er der ikke nogen problemer i det land længere, eller så er der ikke nogen udfordringer. Det er simpelthen at have skyklapper på, eller at være meget unuanceret.
Men Christian, gør du ikke netop det, Hans Rosling kritiserer medier og andre for lige nu? Altså det her med at fremhæve ekstremerne, altså at se helt bort fra den middelklasse, der vel også findes i Mexico, og som der vel er mulighed for netop kan vokse sig større. Det er jo det, vi ser på global plan, og nu hørte vi om, at der reelt kun er 9% af jordens befolkning, der lever i lavindkomstlande, og for 20 år siden, der levede 29% af jordens befolkning i ekstrem fattigdom. I dag er det bare 9%. Det er jo en markant forbedring.
I sig selv er det en markant forbedring, men man skal jo hele tiden kigge på, hvad er det, man måler op imod. Og lige netop det her med den ekstreme fattigdom, jamen der har FN's rapportør, eller ordfører, eller hvad sådan noget hedder, for menneskerettigheder og fattigdom, der har lavet en rapport for snart et år siden, konkluderet, at målestokken for, hvad der var en succes, er sat ekstremt lavt. Altså så det her med, altså ekstrem fattigdom var jo $1 om dagen historisk set, og nu er det så blevet lidt mere omkring 1,90. Men det, der er pointen fra FN blandt andet og mange andre, det er, at det er så lavt, og det er så få penge, så det at ryge over den målestok altså ikke betyder, at man kan leve et ordentligt liv. Og hvis jeg bare må give et eksempel på det, på en af de her seneste opgørelser ifølge Verdensbanken, jamen så var det, at det var omkring 730 millioner mennesker, der levede i ekstrem fattigdom. Det passer meget godt med de 9%, som du nævnte. Men samtidig vurderede FN, at 820 millioner mennesker levede med sult og i hungersnød. Og der vil vores pointe jo bare være at sige, det vil sige, at der er 100 millioner mennesker, som sulter hver dag, men som man ifølge de her statistikker ikke mener er fattige eller ekstremt fattige. Så er det jo opgørelserne, der er noget i vejen med i vores øjne. Så derfor så det, at Kina har haft den økonomiske udvikling, de har haft, og en række andre lande også har haft, er jo virkelig glædeligt, fordi det netop betyder, at der er en del mennesker, der er gået fra at leve på sådan eksistensminimum til at have noget mere mellem hænderne. Men det ændrer bare ikke ved, at der stadigvæk er en virkelig stor del af verdens befolkning, som stadigvæk lever liv, hvor ja, at de ikke har nok at spise.
Men den andel er bare meget mindre, end den var for 20 år siden, hvis man skal tro Rosling og Verdensbanken og FN. Så der er vel stadigvæk alt muligt håb at hente i de data, man kan spore her, og alt muligt grund til at tro, at det vil gå bedre, også når vi ser frem.
Men det skulle det da også gerne. Altså jeg har lyst til at sige, altså verden er jo blevet 3% rigere i gennemsnittet om året de sidste 20-30 år, og så den fremgang, som vi samlet set har set i verden, skulle da også gerne komme hele befolkningen til gode. Og det er egentlig bare det, som vi råber vagt i gevær omkring sådan ustandsligt, det er, at der ikke er nogen automatik i, at det sker. Og i de lande, hvor der bliver ført dårlig politik, jamen der kan vi se, at andelen af fattige faktisk stiger. Altså der er en række afrikanske lande, for eksempel, som har vækstrater på 5-10% om året, og som kan tælle, at der kommer flere millionærer, men hvor der samtidig også i absolutte tal bliver flere, der lever i ekstrem fattigdom. Og det er jo så dem, vi har valgt at kæmpe kampen for, kan man sige. Og det er derfor, vi sætter fokus på de her ting, vi gør. Og der, hvor det bliver en lidt mere generelt pointe, det er, at hvis man kun ser på de her måder, som Hans Rosling fremstiller det, så synes jeg, det leder til, at man kan sætte sig tilbage i sofaen og tænke, jamen, så går det nok, og så behøver man ikke at være med til at tage ansvar for verdens udvikling.
Men uanset om man så synes, man skal tage ansvar for det eller ej, så kan man jo konstatere, at i løbet af de sidste 20 år, der er det gået fremad alene på grund af den velstandsstigning, der har været. Og man kunne så spørge, hvorfor er det et problem, hvis nogen får meget mere i et land, hvis de fattige også får noget forbedring med i købet?
Du kunne vi næsten bruge en hel program til at tale om, og der er lidt forskellige perspektiver på det, men der er en tendens til, at når der er nogen, der bliver meget rigere, og nogen, der sakker bagud, jamen så har det også en tendens til at påvirke de politiske prioriteter, der bliver taget, og så får man på en eller anden måde en spiral, som gør, at det er de rigeste, som får mest ud af det politiske system. Altså enten fordi det er lande, hvor der simpelthen er politisk korruption og magtmisbrug, men også bare fordi, og det er det, vi ser i Vesten, at dem, der har flere penge, typisk er bedre til at få deres indflydelse igennem, eller få deres ord hørt og gøre deres indflydelse gældende. Og på den måde får man en offentlig sektor, som tilgodeser dem. Så det er et aspekt af det. Et andet aspekt, og det er særligt det, vi ser i Europa og Nordamerika, det er, at hvad hedder det, ulige lande faktisk også er mindre politisk stabile. De har typisk mere af alt det, vi gerne vil have mindre af. Altså, de har mere alverdens dårligdomme. Der er større tendens til, at folk er syge i ulige lande, særligt psykisk sygdom. Der er større tendens til, at der er høj kriminalitet, at der er højt misbrug af stoffer, alkohol osv. Så der er en række af de her faktorer, som vi normalt måler, om et samfund klarer sig godt på, hvor vi kan se, at hvis uligheden bliver stigende, jamen så klarer det sig også dårligere på de her faktorer.
Så der er måske en grund til, at også den absolute økonomiske verdenselites topmøde i Davos og Verdensbanken og andre faktisk er bekymrede for det, de også ser som stigende ulighed i verden. Det handler i virkeligheden om spændinger, der kan true samfund, også demokratiske og økonomisk velpolstrede samfund.
Helt klart. Altså dem, der mødes til World Economic Forum i Davos osv., de tager ikke så overraskende udgangspunkt i deres egne interesser. Og jeg tror, at der er to ting, der gør, at ulighed bekymrer dem. Det ene er, at de fleste økonomer faktisk siger, at hvis uligheden bliver for stor, så svækker det væksten. Fordi at en stor del af befolkningen simpelthen ikke får de muligheder, som de ellers ville have haft. Og det er klart, hvis man er erhvervsperson, så synes man, det er et problem. Men det mere, eller det andet, og det er det, der er endnu mere dramatisk, jamen det er jo, at ja, det leder til politiske spændinger, det leder til politisk polarisering, og det gør også, at hvad hedder det, en stor del af befolkningen på et tidspunkt gør oprør på en eller anden måde. Og oprør kan jo komme på mange former, men jeg tror ikke, det er tilfældigt, at vi så Donald Trump i USA i 2016, og Brexit i Storbritannien på samme tidspunkt, og de gule veste i Frankrig, og faktisk en række af de protester, vi så i årene op til corona. Fordi det var helt åbenlyst, at det var en skuffet middelklasse, der gjorde de her former for oprør. Og de fleste af dem var selvfølgelig inden for demokratiets spillerammer, i hvert fald Brexit og Trump. Men det ændrer jo ikke ved, at det er noget, som rigtig mange ikke ligefrem synes var fremskridt for de samfund, som det skete i.
Og nu kunne man så være fristet til alligevel at prøve at adskille de to problemer, altså de spændinger, der kan opstå i egentlig velbeslået samfund, og så den her globale ulighed mellem rige og fattige, eller rigere og fattigere lande. når I arbejder for at bekæmpe ulighed globalt, så taler Hans Rosling jo om de her fire niveauer af velstand, snarere end rig over for fattig. De fire niveauer, det er dem, som også Verdensbanken anvender, eller anvendte, jeg ved ikke, om de holdt op med helt at bruge den, men det er altså dem med et indkomstniveau på, jeg tror, det er $2, $4, $16 og $32 om dagen, der ligesom er de fire trin. Og han beskriver jo, Rosling, hvordan det lykkes at forbedre velstanden, så kun et lille fåtal i dag skal leve på niveau 1 og 2, altså på $2 og $4 om dagen. Og så lyder det jo næsten som det, du benægtede tidligere, altså at det sådan nærmest af sig selv går fremad med at løse det problem. Så er der det andet problem, uligheden internt i landene. Og det skal vi så kigge på.
Altså, de seneste tal, som jeg lige har fra Verdensbanken, de siger, at det stadigvæk er omkring halvdelen af jordens befolkning, som lever for under $5.50. Det er det, man bruger. Det synes jeg er rigtig mange mennesker, og det er det, som Verdensbanken i dag betragter som fattigdom. Godt nok et højere mål for fattigdom, men stadigvæk fattigdom.
Jeg synes lige, vi skal høre et klip med daværende præsident Barack Obama. Det er fra 2013, december måned, som handler om uligheden internt i USA. Det lyder sådan her.
But this increasing inequality is most pronounced in our country. And it challenges the very essence of who we are as a people. I believe this is the defining challenge of our time. And the idea that so many children are born into poverty in the wealthiest nation on earth is heartbreaking enough. But the idea that a child may never be able to escape that poverty because she lacks a decent education or health care or a community that views her future as their own, that should offend all of us. And it should compel us to action. We are a better country than this.
Yeah, sådan lød det fra Barack Obama tilbage i 2013. Du lytter til videnskabsprogrammet Kraniebrud på Radio 4. I dag får jeg hjælp af Christian Weise, der er generalsekretær for Oxfam IBIS. Og vi taler om uligheden i verden og hvorvidt det går fremad eller tilbage. Nu Obama, som vi lige hørte i det her klip. Hvad var egentlig hans strategi imod den ulighed, som altså også var et ubærligt problem dengang i USA, og vel stadig er det så?
Det er et godt spørgsmål, fordi jeg synes ikke, at Obama gjorde nok for at bekæmpe det her. Altså det, han jo var mest kendt for, kan man sige, det var, at han lavede en ordning med sundhedsforsikring, som dækkede mange flere mennesker. Og det gjorde selvfølgelig en forskel, eller en rigtig stor forskel i forhold til, at noget af det, som er det allermest risikable, om man kan komme på hospitalet, hvis man bliver syg, jamen det var der flere af de fattige i USA, der fik immun for. Men jeg synes slet ikke, at Obama gik langt nok. Han fik ikke hævet mindstelønnen, for eksempel. Han fik ikke skabt særlig meget bedre vilkår på arbejdsmarkedet. Han fik heller ikke investeret i mange af de ting, han skulle for at ændre på tingens tilstand i USA. Så hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg sige, at det var en god retorik, særligt der i 2013, men jeg synes ikke, han levede op til det, man kunne have forventet på den her front. Og der er det faktisk interessant at se, at Joe Biden lader til at være væsentligt mere radikal her i 2021, og kan formentlig komme til at forandre meget mere. Og hvis vi lige bliver ved USA, så er der nogen, der siger, at det næsten vil være den største velfærdssamfundsforandring siden Roosevelt i 1930'erne.
Og det var ham med New Deal?
Det var New Deal i 1933, ja, og som i den grad var det, der skabte det velfærdssamfund, som USA faktisk også havde i et par årtier, men som så begyndte at blive pillet fra hinanden fra 50'erne og 60'erne frem.
Men hvis du så ser på Joe Biden, hvad er hans strategi, siden den kan sammenlignes med det her New Deal-projekt i ambition?
Jamen altså det man kan se, altså udover at de stimulerer økonomien virkelig meget, og også gør det på en meget uamerikansk måde, kan man sige, ved simpelthen at give befolkningen penge mellem hænderne. Det man nogle gange, når man har lavet sjov med det, har kaldt helikopterpenge, altså sådan en keynesiansk metode, altså efter John Maynard Keynes, at dele penge ud. Jamen så udover at han gør det, så er han faktisk også klar til at ændre på tingene på arbejdsmarkedet. I USA har man en mindsteløn på $7 i dag, og det er en tredjedel af noget af den stigning af, hvad mindstelønnen er i Danmark. Og den er han klar til at hæve til $15, så det er en ret stor forskel, må man sige. Og så vil han faktisk også lave forskellige velfærdsordninger, som særligt skal være rettet mod børnefattigdom. Og et af de forslag, som virkelig vil have en stor konsekvens, det er, at han faktisk vil give en form for børnepenge, ligesom vi har i Danmark, og hvor at folk siger, at det kan halvere antallet af børn, der lever i fattigdom i USA. Og det må man sige er en væsentlig forskel, hvis det sker.
Men hvis du sådan ser på Hans Roslings optimisme og det verdensbillede, han tegner ude i fremtiden, hvor vi alle sammen kommer mere i niveau med hinanden, eller i hvert fald så får vi hævet de fattigste, særligt de allerfattigste, op til en fornuftig indkomst, hvor man både har en vis tryghed og mulighed for at uddanne sig, og på den måde gøre noget for at forbedre sine egne forhold. Ja, hvad er så dit fremtidsperspektiv?
Jamen, jeg tænker grundlæggende, at vi har rigtig gode muligheder i den her verden, fordi vi bliver, hvad kan man sige, samlet set dygtigere og klogere år for år. Vi har en økonomi, som har mulighed for at vokse, og hvis vi formår at gøre det på en måde, hvor vi ikke bruger naturressourcerne og ødelægger klimaet, som jo, hvis det er det, der sker, så er der jo et tidspunkt, hvor vi ikke kan leve på den her planet længere. Men hvis vi gør det på en ordentlig måde, så er der også en mulighed for at give et bedre liv til flere mennesker og leve, eller at hæve og løfte de sidste ud af fattigdom også. Der er bare ikke nogen garanti for, at det sker, og det er det, som jeg synes, Hans Rosling glemmer, og det, som han glemmer i sin jubeloptimisme, det er, at det er jo politiske valg, der har været med til at sikre de fremskridt, der er kommet, og det er også fremskridt, der kun er kommet, fordi der også har været kampe om det på forskellige tidspunkter, og der har altid været nogen, der har modsat sig fremskridtene, fordi at det betød, at det var deres privilegier, man fjernede, hvis man skulle fordele velstanden mere lige. Og det, som vi som udviklingsorganisation bare kan se, det er, at i rigtig mange lande er der dele af befolkningen, som ikke får del i den fremgang, som der er. Og så er der altså også, hvad jeg næsten vil kalde et glemt kontinent, Afrika, hvor vi i hvert fald kan se, at fattigdommen er på omkring 40%, altså 40% af dem, der lever i Afrika, er fattige, og fordi der samtidig er befolkningsvækst, jamen så er det faktisk også flere mennesker i absolute tal. Og det får man jo ikke frem, når man bare ser på, at der blandt de 7 milliarder mennesker, måske i procent, er lidt færre ekstremt fattige. Men det bliver man nødt til at kigge på også, hvis man ikke bare kigger på statistikker og på tændstik, men på rigtige mennesker og levet liv.
Hvad er så de største barrierer, som du ser det i dag, i forhold til at få mindsket uligheden i verden, både på tværs af landene og inden for de enkelte lande?
Jamen grundlæggende handler det jo om at opbygge nogle samfund, hvor at en større del af befolkningen og flere mennesker kan gøre brug af deres evner og deres talenter, så at sige. Så det starter sådan set med uddannelse, og også bare det, at børn kan få en mulighed for at gå i skole. Der er masser af de lande, hvor vi arbejder i, hvor at børn ikke engang kan gå i skole, fordi der er behov for, at de skal arbejde, eller fordi det koster penge at gå i skole, og det er særligt pigerne, som så ikke kommer det. Så det er ligesom der det starter. Så er det næste skridt at have nogle arbejdsmarkeder, som er inkluderende og som giver alle en chance. Der kan vi altså også se, at i nogle af verdens fattigste lande, der er arbejdsløshed på 40% for eksempel. Og så det tredje skridt, det er så at sige, jamen, hvordan kan man så opbygge nogle samfundsinstitutioner, som både agerer sikkerhedsnet, når det går dårligt, men som også kan sikre, at der bliver opbygget sundhedssystemer og endnu bedre uddannelsessystemer osv. Så helt grundlæggende kan man sige, at man kan enten have en negativ spiral eller en positiv spiral, og det der gør, at det eksempelvis de skandinaviske lande er så gode at leve i, og mange af os er rigtig glade for det her, vi bor, det er jo fordi, vi relativt tidligt i historien har fundet en positiv spiral, hvor at vi historisk i hvert fald har løftet store dele af befolkningen også blevet bedre uddannet, eller ja, løftet store dele af befolkningen op og blevet bedre uddannet, og også sikrer, at vi kan leve længere og sundere liv osv. Men der er også bare lande, hvor at den udvikling går i stå, og hvor det kun er deres som kan se de her forbedringer.
Og nu har du læst både økonomi og filosofi, Christian, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvis du ser det med sådan økonomisk-filosofiske briller, hvad er det så, der betinger, at et samfund går imod mere lighed?
Jamen, altså helt grundlæggende er det jo en indstilling til, at alle er lige, kan man sige, og er lige værdige til at nyde godt af de fremskridt, som der er i et samfund. Altså det kan man sige, der er jo også forskellige idéer om, ikke? Der er jo masser af lande, hvor der stadigvæk er kastesystemer eller andet, og hvor man simpelthen fødes ind i en klasse, kan man sige, og hvor det ikke forventes, at man skal leve lige så godt liv som dem i toppen. Så det er vel sådan det mest grundlæggende. Når man så har den forståelse, at det at drive et samfund og drive politik må handle om at give alle bedre muligheder og lige muligheder, jamen så kræver det jo også, at man har ressourcerne til det, og man er villig til at gå hele vejen, kan man sige.
Globaliseringen og det, at både varer og penge har bevæget sig friere over landegrænserne, har været med til at øge velstanden hos landene, men i høj grad også hos enkelte virksomheder. Så er det jo til gengæld de samme ting, der har været med til at nedbryde nogle af de værn, man havde imod ulighed i de enkelte lande.
Jeg tror, der er to aspekter i det. Det ene er, at landene skulle gerne kunne udvikle sig uafhængigt af det store globale system. Forstået på den måde, at hvis man kun kan blive mere velhavende, fordi man producerer en eller anden dimsedut, eller hvad det nu er, og sælger det til nogle lande, der er rigere, så bliver man jo ved med at være i sådan et afhængighedsforhold af lige netop de lande, og hvis de på et tidspunkt finder ud af at købe det af nogle andre, eller producere det via robotter, så står man med håret i postkassen, så at sige. Det er det ene aspekt, at globalisering kan ikke være den eneste løsning for verdens fattigste lande. Men det andet er, at globalisering kan jo også godt være på forskellige måder. Der er altid, kan man sige, for regelsæt, men regelsættet kan se forskelligt ud. Et af de områder, som jeg arbejdede en del med for 10 år siden selv, det var spørgsmålet omkring handel og netop arbejdstagerrettigheder og arbejdsstandarder. Og da Kina blev en del af WTO, som de gjorde for 20 år siden nu, verdenshandelsorganisationen, der var der en stor diskussion om, om man skulle kræve, at de kinesiske lønmodtagere kunne organisere sig i fagforeninger, for at de blev en del af WTO. Og Bill Clinton var faktisk fortaler for det i en periode i 90'erne. Nå, men det endte de med ikke at blive. Så det vil sige, der lavede man et handelsregime, hvor at der var nogen, der kunne underbyde nogle andre, fordi at de ikke gav deres lønmodtagere de demokratiske rettigheder, som lønmodtagerne havde i Europa og Nordamerika for eksempel. Men man kunne jo også have valgt at sige, jo, vi vil gerne handle sammen, men vi skal gøre det på nogle spilleregler, som er ens. Og kineserne må fastsætte den løn, der passer til det kinesiske samfund osv., den skal de forhandle der, og der er ikke nogen, der kan kræve mindstelønninger. Men for at det på lige vilkår, skal de kinesiske lønmodtagere også have mulighed for at organisere sig i fagforeninger og forhandle selv og sådan. Det kunne man have gjort. Man har jo nogle andre regler imod børnearbejde for eksempel. Og på den måde er der en masse andre sådan arbejdsstandarder. Så pointen er, du kan have globalisering, som er sådan deregulerende, og så kan du have globalisering, der i højere grad fastsætter nogle mindstestandarder, som alle skal operere indenfor.
Men hvorfor er det så, at det ender med at blive globalisering, som er deregulerende? Vi så det samme med østarbejdere til Europa. Da de nye EU-lande kom ind i det europæiske fællesskab, ja, så var de jo også i høj grad med til at underbyde den arbejdskraft, som fandtes i landene, blandt andet her i Danmark i forvejen.
Jeg tror, det er en kombination af, hvad for nogle økonomiske idéer, der har været dominerende. Og den globalisering, som vi stadig kender, jamen, den tog fart i 80'erne og 90'erne og i 0'erne. Og der var der ikke nogen tvivl om, at det, der dominerede blandt økonomer, det var en tanke omkring, at fri konkurrence eller konkurrence, der ikke var reguleret, det nok var det, der optimerede resultaterne på den lange bane. Det er så heldigvis ved at skifte, må man sige, og der er ved at komme et fokus på, at nej, der bliver nødt til at være nogle mindstekrav, nogle regler, og også nogle regler, der sikrer en retfærdighed og en fairness. Så på den måde kan man egentlig godt håbe, at det skifter inden for de næste årtier.
Du lytter til Radio 4, og her synger vi på sidste vers i Kraniebrud for i dag. Min gæst over en digital forbindelse er Oxfam IBIS generalsekretær Christian Weise, og jeg hedder Mikkel Krause. Christian, nu er der få minutter tilbage af vores interview her. Vi har været omkring gapinstinktet og Hans Roslings positive fakta, som peger i retning af en mere lige verden, sådan næsten af sig selv, hvor alle får adgang til basale sundhedsydelser og til uddannelse og til mad med lidt tålmodighed, og hvis udviklingen altså fortsætter. What's not to like?
Jamen, det er vel, at hvis man kun har den der sådan lidt jubeloptimistiske tilgang til tingene, så overser man det hårde arbejde, der skal til for at sikre de her ting. Altså, ting kommer ikke af sig selv. Jeg tror, der var en dansk fodboldtræner, som sagde, at det var kun lommeuld, der kom af sig selv. Og sådan gælder det altså også for fremskridt her på jorden. Det er godt at være optimistisk, det er godt at have håb, men man må heller ikke overse de udfordringer, som der er, fordi så bliver man naiv, og så er man ikke med til at sikre de fremskridt, der skal til.
Vi har også undervejs i det her interview talt om de ultrarige, og det, at man kan unddrage sig skat, som I også er inde på i den rapport, I skrev om ulighed eller udgav om ulighed her i januar måned. Og vi har talt om lønmodtagerrettigheder over for liberaliseringen af markedet, men hvis vi sådan skal finde den gyldne middelvej imellem optimisme og sortsyn, hvordan tror du så, at verden ser ud om 10 år? Kommer vi til at leve i en mere lige verden, en stadig mere lige verden, som jo, er det billede, Hans Rosling tegner i Factfulness, eller kommer det til at erodere også den sociale tryghed og den lighed, vi har opbygget, så vi får en mere ulige verden?
Jeg tror, at vi kommer til at se en række af de her mellemindkomstlande, som for et par årtier siden var fattige, at de vil have en højere vækst end hvad hedder det, end Europa og Nordamerika. Og det betyder, at samlet set, jamen så samlet set vil der være fremgang for en stor del af verdens befolkning. Men jeg synes også, det er ret klart at se, at der kommer til at være store dele af verden, der bliver glemt, både internt i de her lande. Det kan ofte være dele af befolkningen, minoriteter, oprindelige folk osv. Og der er altså også en stor risiko for, at særligt på det afrikanske kontinent kommer det også til at gå tilbage. Det, der så bliver rigtig spændende også, når vi nu laver programmet to danskere i Danmark, det er, hvad der sker i vores del af verden. Og der tror jeg altså, at der er en risiko for, at uligheden bliver ved med at stige, og med mindre man får nogle nye politiske vinde, så vil der være større forskel på, hvordan folk klarer sig, og der vil være flere unge mennesker, der vokser op og ser, at de faktisk står dårligere kort på hånden, end dem, som deres forældres generation havde.
Og hvordan ser det ud, hvis vi ser en generation tilbage? Står du og jeg med bedre kort på hånden, end vores forældre gjorde?
Jamen, helt overordnet kan man sige, at det gør vi nok, fordi helt overordnet kan man sige, at de sidste 100 år har været kendetegnende ved, at det gik bedre og bedre per generation. Og det har vi været vant til, at man kunne godt klare sådan slid og slæb, og også lidt kriser og hister her, fordi man netop forventede, at ens børn ville leve et bedre liv. For første gang, altså i øjeblikket for første gang i de der 100 år, jamen hvis du spørger almindelige mennesker i Danmark, Europa, USA, så siger de, at de stadig er i tvivl om det. De er ikke sikre på, at deres børn får et bedre liv, end de selv gør. De er ikke sikre på, at de får en bedre uddannelse, et arbejdsliv, som er mere trygt og giver en bedre indtægt, og de er heller ikke sikre på, at de får nogle bedre boliger. Og særligt det med boligerne kan vi jo se, og der må man bare sige, at i hvert fald selv min generation er skillelinjerne jo begyndt at være der. Jeg er 41 for en god ordens skyld, og hvad hedder det, der kan man jo se, at i hvert fald altså folk, der er i 30'erne eller slutningen af 20'erne i Danmark i dag, jamen der er nogen, der er nødt at komme ind på boligmarkedet på det rigtige tidspunkt. Men der er i den grad også en del, som bare kan sige, at deres forældre havde nogle helt andre kort på hånden i forhold til at få en god lejlighed eller et godt hus, og som de ikke selv kan forestille sig.
Og hvad er det, der skal til for, at vi kan få vendt det truende fremtidsperspektiv til noget bedre?
Jamen, jeg tror først og fremmest, er det at erkende, at lige samfundet faktisk klarer sig bedre, og det her med at lade nogen stikke af i toppen og lade fanden tage den sidste, det skaber ikke gode samfund.
Her i Kraniebrud har jeg i dag talt med generalsekretær Christian Weise fra Oxfam IBIS. Tak fordi du var med.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Og du kan lytte med på Kraniebrud i morgen fra kl. 12:10, når jeg igen åbner Factfulness-bogen. Og det bliver sammen med Henrik Høgh Olesen, udviklingspsykolog og personlighedspsykolog. Og det skal handle om de 10 instinkter fra urtiden, som ifølge Rosling forvrænger og formørker vores blik på fremtiden. Engang var det nyttigt nok, og det skal vi også tale om. Og så selvfølgelig skal vi høre, hvordan man overhovedet kan tøjle noget, der ligger så dybt i os som trusselsparathed og gruppeidentifikation. Du kan podcaste os på Radio 4's hjemmeside eller i en podcast-app. Bare søg efter Radio 4 og Kraniebrud. Programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.